mlejoni, me qenë se ky është kuvendi i parë që zhvillohet në një arenë kombëtare sportive të futbollit. Unë nuk mund të largohem pa u quajtur për shëndetet e mia më të përzemërta, ekipit kombëtar, por në veçanti tifozave kuqezi, të cilët të cilët unë i dua shumë, sepse për adhetar të vërtet. Dhe u them që sot në stadiumin e tyre të dashur u zhvillua ndeshja më mahnitshme, më bukur, më madhështore midis lirisë dhe të shkuarës. U zhvillua takimi më i bukur, më madhështor midis lirisë dhe të ardhmes. Rroft liria.
Liria do të shkoni në Selim Blu.
Në Partinë Demokratike mendoni se do të ndërmarrë një akt përjashtimi nga PD ndaj jush
apo dhe deputetëve të tjerë?
Beg Basha, nuk do doja që të flisja fare për të sot. I rrethuar me batalionin e policisë Edi Rams, sepse qa më të flasish për te jam të apë? A i tregoj sot që është një kufom politike dhe asgjë më shumë. Asgjë më shumë.
E pak të shkoni Selim Blu.
Ku do të shkoni Selim Blu? Ku do të shkoni Selim Blu?
Ku do të shkoni Selim Blu?
A do të shkoni
Selim Blu? Selia është një dhe vetëm një. Selia e demokratëve është ajo që ndodhet aty.
Kur do shkoni?
Dhe do shkojmë absolutisht në momentin më të parë që do vendosim. Ajo është Seli, nuk është Seli e pengjeve, nuk është Seli e rrethuar me blindat dhe bandat e Edi Rams. Edi Rams i them hiq dorë nga çdo lloj përpjekje për t'i garantuar mbijetesë pengut tënd, sepse në mënyrë absolute, hoqja apo shoqe dorë, kjo revolucion do të kthehet tek ti, Edi Rama.
Do të ketë rezistencë nga Zoti Basha.
Po lera të punë qa rezistencë, ku ka revolucionin së rezistencë do të kush. Mos bëni shaka.